в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вищий спеціалізований суд не почув доводів захисту Тимошенко. Адвокат робить висновок.
Громадянин Віктор Янукович повністю продемонстрував, що йому абсолютно наплювати в цій країні на все. На права громадян, на закон.
Ми почуємо і реакції на сьогоднішнє рішення суду з-за кордону. Партія регіонів повністю домінує на телебаченні та в пресі від початку виборчої кампанії України.
Із усіх регіональних медіа лише в Івано-Франківській області на телебаченні і частково в пресі партія регіонів поступилася за рівнем представлення об'єднаній опозиції.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх і передаю мікрофон Сергію Відричкові з новинами. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Захист колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка подав сьогодні апеляційну скаргу на вирок йому в другій кримінальній справі щодо незаконного продовження стеження і службової недбалості, повідомив сайт партії «Народна самооборона», лідером якої є Луценко. Як заявив адвокат колишнього міністра Олексій Баган, Ганець, в його апеляційній скарзі повністю спростовано фактично все, що записала суддя у звинуваченні колишнього міністра в цій справі. Як мовиться в повідомленні, інший адвокат Ігор Фомін та захисник Луценка, його дружина Ірина Луценко, подадуть свої апеляційні скарги завтра, а сам Луценко свою власну апеляційну скаргу на цей вирок подав іще минулого тижня. Центральна виборча комісія, яка затвердила сьогодні форму і текст виборчого голосування для голосування, текст виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному окрузі, тобто за партійними списками, дійшла висновку, що імен Юлії Тимошенко, Юрія Луценка і Павла Заренка в ньому не буде. Цих політиків, які висунули партії «Батьківщина» та «Громада», Центральна виборча комісія раніше відмовила їм у реєстрації. Повідомлення про нібито арешт начальника окружного штабу Луганської обласної організації партії «Удар» не відповідають дійсності, заявили сьогодні в Головному управлінні МВС у Донецькій області. Там повідомили, що цю людину запросили до слідчого управління Донецької обласної міліції як свідка в кримінальній справі, бо той громадянин є знайомим одного з підозрюваних у тій справі. Запрошений прибув на допит зі своїм адвокатом, і ці події ніяк не пов'язані з діяльністю партії, наголосили в Донецькій обласній міліції. В партії «Удар» сьогодні заявляли, що начальника окружного штабу Луганської обласної організації партії «Удар» за одним із виборчих округів арештував і відправив Донецька Донецький відділ боротьби з організованою злочинністю. Склади окружних виборчих комісій можуть бути ще змінені, бо в них є випадкові люди, яких досі не можуть відшукати. Так заявив сьогодні голова комітету виборців Олександр Черненко. До подій у світі генеральний секретар ООН пан Гі Мун прибув сьогодні з візитом до Ірану для участі у саміті руху неприєднання в Тегерані та для зустрічей із іранським керівництвом. Після прибуття він, зокрема, заявив. Як генеральний секретар ООН, я дуже радий відвідати Іран і чекаю на дуже конструктивні і корисні дискусії і зустрічі з чільним керівництвом Ірану. За повідомленням, на цих зустрічах він критикував Іран за становище з правами людини, за різкі заяви щодо Ізраїлю і за ядерну програму. У Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили, що 10 заручників громадян Грузії, яких вчора захопили бойовики, звільнені внаслідок бойової операції. Про стан здоров'я заручників не повідомляють. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вищий спеціалізований суд з цивільних та кримінальних справ визнав законним вирок екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко в газовій справі. Таким чином, суд відмовив захисникам засудженої у задоволенні скарги, в якій вони просили визнати рішення Печерського районного суду та апеляційного суду Києва незаконними, а справу закрити за відсутності в діях Тимошенко складу злочину. Відтак, представники сторони захисту мають намір найближчими днями доповнити свою скаргу до Європейського суду з прав людини і заявляють про політичну заангажованість Вищого спецсуду. Подробиці Дмитро Баркар.
Колегія суддів Вищого спецсуду дійшла висновку, що вирок Юлії Тимошенко у газовій справі, ухвалений Печерським райсудом Києва, є обґрунтованим. Рішення зачитав суддя Олександр Єлфімов.
Кримінальний закон було засуджений Тимошенко, застосовано правильно, істотних порушень кримінально-процесуального закону не допущено, касаційна скарга заявлення не підлягає.
Захисник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, депутат від БЮТ Сергій Власенко, заявив, що до кінця тижня захист направить до Європейського суду з прав людини доповнення до раніше поданої скарги, яке стосуватиметься порушення права Тимошенко на справедливе правосуддя в Україні.
Громадянин Віктор Янукович повністю продемонстрував, що йому абсолютно наплювати в цій країні на все. На права громадян, на закон. Сьогодні оголошувалося не рішення цього опередкового суду. Це оголошувалося рішення Віктора Януковича. Тримати Юлію Тимошенко, свого основного політичного опонента, в тюрмі стільки, скільки це буде можливо, без будь-яких доказів, пояснень, без будь-якого сенсу. Сьогодні в Україні закінчила своє формування тоталітарна держава.
Додав Власенко. Натомість представники Генеральної прокуратури погодилися з ухвалою про визнання законним вироку Печерського райсуду. Про це заявила прокурор Оксана Дрогобицька.
Під час судового розгляду і в касаційній інстанції, і в апеляційній інстанції, і судом першої інстанції жодного доводу на спростування вини засудженої Тимошенко та її захистами не наведено. Постійні погрози і образи учасників процесу, на наше переконання, свідчить про те, що засуджена Тимошенко знає, що вона винна у вчиненні злочину, за який вона засуджена.
У свою чергу донька Юлії Тимошенко Євгенія Тимошенко вважає, що рішення Вищого спеціалізованого суду за результатами розгляду касації на вирок її матері свідчить про диктатуру президента Віктора Януковича.
Як ми і передбачали, в українських судах ми не можемо знайти справедливості, які не можуть знайти мільйони українців. Тепер з цим рішенням ми можемо зробити висновок, що більше ніхто в Україні не зможе отримати справедливого рішення. Все буде контролюватися диктатором Януковичем.
Юлію Тимошенко у жовтні 2011 року засудили до 7 років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого була подана касація. Із кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває термін у Качанівській колонії у Харкові. Із травня через погіршення здоров'я Юлія Тимошенко перебуває у лікарні Укрзалізниці в Харкові. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Європейський Союз висловив сьогодні глибоке розчарування рішенням Київського суду, який зберіг 7-річний вирок Юлії Тимошенко в газовій справі. Зі схожою заявою виступила і Парламентська асамблея Ради Європи. Європейські оглядачі попереджають, що відносини між Україною та ЄС дійшли небезпечної межі, що може мати негативні наслідки для всього регіону. Мар'яна Драч із подробицями.
Невдовзі після вироку Київського суду обурення його рішенням від імені Європейського Союзу висловив представник Єврокомісії Майкл Ман.
Ми глибоко розчаровані наслідками поточної ситуації, коли два важливі лідери опозиції не зможуть взяти участь у майбутніх парламентських виборах, коли суд не поважає міжнародних стандартів справедливого, прозорого юридичного процесу.
Майкл Ман закликав Україну зробити конкретні кроки, щоб вирішити проблеми судової системи, а також подолати проблему вибіркового правосуддя у майбутньому. Подібна заява пролунала і від представників Парламентської асамблеї Ради Європи. Вони закликали президента України втрутитися в ситуацію. Про це йдеться у спільній заяві президента ПАРЄ Жана Клода Міньйона і співдоповідачів з питань України Майліс Репс і Марієти Депур-Белундін. Представники Парламентської асамблеї Ради Європи восени мають намір відвідати Україну, щоб обговорити можливі політичні шляхи вирішення цього питання згідно зі стандартами Ради Європи. Хоча численні подібні візити раніше не принесли бажаного для Європи результату, брюссельський політолог Аманда Акчакоджа вважає, що подібне спілкування потрібно. На її думку, відносини між Україною і Євросоюзом за останній рік надмірно політизувалися.
Ми рухаємося до дуже небезпечного становища. Це небезпечно не тільки для відносин між Україною та ЄС, а для всієї політики Європейського Союзу щодо регіону. Адже Україна тут найважливіша держава. Якщо відносини зруйнуються дощенту, то це матиме дуже негативні наслідки для політики ЄС у цьому регіоні.
У промові до Дня Незалежності президент Віктор Янукович виступив проти зовнішнього тиску на Україну, що оглядачі у Європі сприйняли як його незгоду з критикою країн Заходу процесу над Юлією Тимошенко. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А зараз наша виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відмічаємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Партія регіонів повністю домінує на телебаченні та в пресі від початку виборчої кампанії України. Зокрема, в Донецькому регіоні за останні три тижні телеканали присвятили її представникам у 100 разів більше ефірного часу, ніж об'єднаній опозиції. Приблизно такими ж є показники рівності доступу політичних сил у друкованих виданнях. Експерти прогнозують, що під час цієї виборчої кампанії журналістам буде складно працювати. І в основному через недосконале законодавство та редакційну політику ЗМІ. Далі Наталка Коваленко.
За останні три тижні від початку виборчої кампанії в інформаційному просторі України повністю домінувала провладна партія регіонів. При цьому негативу про партію регіонів було у 2,5 рази більше, ніж про опозицію, але позитивної інформації більше у 13 разів. Про це голова комітету «Рівність можливостей» Олександр Чекмишев повідомив, оприлюднюючи проміжний звіт за результатами загальнонаціонального та регіонального моніторингу ЗМІ щодо рівня якісного інформування виборців та рівного доступу до ЗМІ суб'єктів виборчого процесу.
Із усіх регіональних медіа лише в Івано-Франківській області на телебаченні і частково пресі партія регіонів поступилася за рівнем представлення об'єднаній опозиції. В Донецьку представлення влади і опозиції відрізняється понад у 100 разів. Партія регіонів 3 з гаком години, об'єднана опозиція трошки більше 2 хвилин.
За словами експерта, результати моніторингу вказують на те, що висвітлення інформації щодо партії значною мірою залежить від редакційної політики ЗМІ та симпатії їхніх власників. При цьому, наголосив Чекмишев, відносний баланс у представленні різних політичних партій зараз демонструють лише інтернет-сайти. Нерівність представлення у ЗМІ усіх учасників виборчого процесу – це результат недосконалого законодавства, говорить голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Закон дуже чітко регулює агітацію, але коли це йде новина, джинса говорить, що зробив добре губернатор і партія регіонів, фактично не закликаючи за неї голосувати. Тут, очевидно, мають бути високі стандарти журналістики.
Ще 2 роки тому Рада Європи рекомендувала укладачам закону про вибори прописувати детально, як саме журналісти повинні дотримуватися рівності представлення політичних сил у новинах, говорить європейський консультант Расто Кужел, який був спостерігачем на виборах в Україні в 1999-2004 роках.
Це стаття 64 вашого закону про вибори, в якій йдеться про необхідність мати рівний доступ до ЗМІ для всіх політичних гравців. Закон дійсно не виписаний достатньо чітко. Коли мова йде про новини, то там не сказано, яким саме чином ЗМІ мають дотримуватися правила про рівний доступ, що, власне, і було однією з рекомендацій, які подала місія ОБСЄ в 2010 році.
Європейський консультант наголосив, що результати моніторингу про представлення політичних сил у ЗМІ нагадують йому минулі часи, коли українські журналісти були корумпованими і зазнавали тиску. Проте результати моніторингу поки що попередні. Їх оновлюватимуть щотижня, а виборча кампанія в Україні триватиме ще 2 місяці. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Цього вечора в Лондоні королева Великої Британії Єлизавета офіційно відкриває 14-літні паралімпійські ігри. Паралімпійські ігри є головним змаганням 4-річчя для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Вони проводяться через певний час після Олімпіади в тому ж місці, яке її приймало. На Паралімпіаді в Лондоні чекають рекордну кількість спортсменів – понад 4200 зі 166 країн. Вони змагатимуться у 20 видах спорту. Ігри будуть тривати до 9 вересня. Радіо «Свобода» вирішило поцікавитися, як живуть українські спортсмени, котрі вже завершили свою кар'єру. Далі Софія Серда.
Великому спорту плавчиня Олена Акопян присвятила понад 10 років життя. За цей час вона була учасницею чималої кількості паралімпійських змагань різних рівнів. Зокрема, представляла Україну на 4 паралімпіадах. Однак у 2008 році заради давньої мрії спортивну кар'єру довелося завершити, каже вона.
Дуже давно хотілося вийти заміж.
І народити дітей. Я пропливла своє, отримала задоволення від тренувань. Зараз я виховую 2 дітей і ні про що не шкодую. Гадаю, зараз я можу зробити більше і для дітей, і для організації своїх колег.
У
паралімпійський спорт Олена Акопян потрапила після нещасного випадку, який посадив її до інвалідного візка. На початок спортивної кар'єри її надихнув досвід канадського паралімпійця Ріка Хансена. Тож після захоплення кількома паралімпійськими видами спорту вона обрала плавання. Олена згадує, що спочатку тренуватися було важко. Нині ж, як колишня паралімпійка, Олена Акопян отримує довічну стипендію. За її словами, для нормального життя цих коштів їй майже вистачає.
Я можу сказати, що її достатньо, але якби я не заробляла цю стипендію, було б дуже багато.
Плавчиня наголошує, фінансова підтримка завжди була вагомим стимулом для українських паралімпійців. Кошти спортсмени отримують за тренування і змагання, а за перемоги держава гарантує їм спеціальні винагороди. Свого часу за досягнення у спорті Олені Акопян дістались автомобіль, квартира та земельна ділянка. Втім, так щастить далеко не всім, наголошує спортсменка.
Від колег чула, що одному спортсмену дали будинок, але напівзруйнований, без газу і без світла. Але принаймні є дах над головою. Сама людина вже вирішує, чи відмовлятися, чи ні.
За словами Олени Акопян, в Україні нині недостатньо умов для тренувань паралімпійців. Водночас своєрідним бар'єром для людей з особливими потребами є також вороже налаштоване українське суспільство, каже спортсменка. Попри це, наголошує, необхідна інфраструктура для людей з особливими потребами в українських містах нині розвивається.
Не завжди виходить, бо й архітектура не завжди дозволяє. Біля Нацкомспорту пандуси побудували, і ними із задоволенням користуються навіть нормальні, здорові люди. Невідомо тепер навіть, кому ці пандуси більше потрібні.
Тепер неізвісно, кому ті пандуси більше потрібні.
Наразі ж Олена Акопян сподівається, що її власний приклад та приклад інших паралімпійців навчить і звичайних українців долати перешкоди та вірити у свої сили. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Вперше в Україні справжні приватні детективи розповіли правду про себе і про колег. Ми почуємо також вашу думку про цю професію.
Зустрічав у фільмах.
Ну, розслідує справи приватно.
Людина, яка працює по замовленню, виконує свої послуги за гроші. На мою думку, вона виконує більш якісніше це все.
Львів'яни створили першу в світі інтерактивну навчальну українську абетку для дітей 2-5 років.
Буква М. Ножиці.
І сьогодні ввечері починається Венеціанський кінофестиваль. Про це все далі у нашій передачі. Українські приватні детективи нарікають на відсутність законодавства, яке би регламентувало їхню діяльність. Закон безрезультатно мусується від однієї сесії парламенту до іншої вже більше 10 років, так кажуть члени Всеукраїнської асоціації приватних детективів. У Верховній Раді розуміють незадоволення детективів, але розводять руками і пропонують дочекатися ухвалення закону про прокуратуру у новій редакції. Катерина Недеснова знає подробиці.
Відсутність законодавчої бази – наріжний камінь, який вже багато років перешкоджає діяльності приватних детективів в Україні. Більше того, він не дає змоги продовжувати працювати на законних підставах колишнім робітникам правоохоронних органів, фахівцям високого класу, які стали жертвами скорочень або були вимушені піти на пенсію, говорить президент Всеукраїнської асоціації приватних детективів Ігор Цмінський. Він та його колеги стверджують, що вони спроможні зробити дуже багато, але до суду з цим не прийдеш, доки детективам не буде відведена процесуальна ніша. Закон про приватну детективну діяльність мусується з одного владного кабінету до іншого ще з 90-х років. Востаннє його розглядали у червні цього року, однак підтримало закон менше десятка людей.
Є багато позитивного в цьому законі, втім є й негатив. Найбільш негативним у ньому, на нашу думку, є те, що він не до кінця точно регулює терміни і ситуації, він надто звужений. Хотілося б, щоб держава розуміла, на якому місці вони, а на якому детектив.
Розповідає Ігор Цмінський. Нині чи не єдиним документом, в якому є згадка про діяльність приватних детективів, є класифікатор видів економічної діяльності України, де перелічені всі види економічної діяльності суб'єктів, і серед них значиться детективна.
Якщо ми торкнемося теми КВЕДа 2010 року, який набув чинності в цьому році, то це код 8030. Він звучить як будь-яка діяльність приватних детективів, незалежно від типу клієнта і цілі розслідування. Держава визначила, що даний вид економічної діяльності має право на життя, а як діяти в цій ситуації, чим займатись, а чим ні, тут ми дивимося на забороняючі закони.
Ми смотримо на запрещаючі закони.
У Верховній Раді знають про проблему приватних детективів і ставляться з розумінням, однак пришвидшити процес узаконення діяльності наразі не можуть, каже голова підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Святослав Олійник.
Не можна говорити, що така діяльність є незаконною, вона просто не врегульована законом. Відповідно, вона не заборонена, а значить має право на існування. Єдине, що такі люди не мають визначених законом повноважень.
Втім, нардеп оптимістичний у своїх прогнозах, адже нині повним ходом іде реформування судочинства.
Я думаю, що після прийняття закону про прокуратуру в новій редакції, можливо, і до цього питання дійде черга в галузі реформування кримінальної юстиції.
Каже Олійник. На його думку, після ухвалення вищезгаданого закону будуть сформовані державні органи розслідування, і очевидним продовженням реформи має стати ініціатива президента щодо узаконення діяльності приватних детективів. Такий крок дасть змогу сформувати повний цикл діяльності цієї сфери, вважає чиновник. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
А яке уявлення ви маєте про роботу приватних детективів? Запитали ми сьогодні перехожих Києва, і ось що почули.
Приватний детектив? Ну, я знаю, що існує така професія. Тільки зустрічав у фільмах. Ну, мабуть, збирають якусь інформацію про якихось особ там.
Ну, розслідує справи приватно, за проханням клієнта. Ну, людина наймає собі приватного детектива, просить його розслідувати певну справу.
Та людина, яка працює по замовленню, виконує саме ті послуги, які там покладаються, наприклад, на державні структури. Так? Тобто, наприклад, та ж сама міліція, так? Але тільки людина, яка виконує свої послуги за гроші, так, відповідно, на мою думку, вона виконує більш якісніше це все.
В фільмах часто показують, що дружина хоче узнати, чи її чоловік вірний чи ні, і проплачує приватному детективу, він тоді наблюдає за чоловіком. Або, наприклад, фірма підозрює, що хтось у неї якусь інформацію краде. Приватний детектив може це розслідувати.
Розслідують приватні справи за деяку платню. Напівлегально, мабуть.
Ось такі уявлення про приватних детективів у перехожих Києва, а я вам скажу приватно. Наступного тижня в нас нові програми. Стежте за розкладом.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Києві відкрилася щорічна книжкова виставка «Ярмарок». У вазі відвідувачів тут пропонуються презентації нових книжкових видань, автограф-сесії письменників, а також найбільша в світі абетка України. На виставці представлені зразки навчальної, художньої, історичної, краєзнавчої, дитячої та іншої літератури. Киянці Ані лише 5, втім вона вже любить читати, адже має багато книжок.
Багато, 2 тонни. Подобається «Пенсис», «Білосніжка», «Попелюшка», «Губа королева».
«Снігова королева». Киянину Глібу теж 5, але в книжках йому найбільше подобаються гарні ілюстрації. Серед книжкових зразків щорічної книжкової виставки «Ярмарку» в Києві дитячої літератури найбільше. Тож і Аня, і Гліб зможуть тут знайти для себе цікаві книги. Літературу різних напрямків відвідувачам пропонують українські та закордонні видавці. Зокрема, частими гостями подібних заходів є чернігівські дитячі письменники. Свої книжки вони пишуть і для дошкільнят, і для школярів, розповідає письменниця Тетяна Покалюк.
Моя нова книга, тільки тиждень тому, як побачила світ, це книга «Тих жилих». Книга про корупцію дітям, яка нас відкидає назад в розвиток. Я думаю, що дітям треба говорити про такі речі, щоб готувати їх в майбутньому боротьби з такими явищами.
Маленьким читачам чернігівські письменниці також пропонують книжку «Кожна пригода до мудрості дорога». Це казка, яка, за їхніми словами, може навчити дітей правильній поведінці у незвичайних ситуаціях. Більше про цю виставку ви можете побачити на нашому сайті відео і фотогалерею. А львів'яни створили першу інтерактивну абетку для діток, яка допоможе малюкам швидко навчитися читати. Мишеняткова абетка – соціальний проект, над яким група з 20 осіб працювала з власної ініціативи і розповсюджує цю абетку безкоштовно для всіх. Ось про це розповість Галина Терещук.
У мандрівку країною українських літер і слів малюків запрошує веселе, жваве, щасливе, кумедне, бешкетне мишенятко.
Мене звати Грудь. У мене справді дуже багато іграшок. Але біда. Всі вони десь розгубилися. О, слухай, допоможи мені їх знайти.
Абетка має 10 рівнів складності, але проста у користуванні і захоплююча.
Буква М. Множиці.
Ідея створити інтерактивну українську абетку виникла у львів'янки Олесі Дячишин, коли народився її молодший син. Малюк у 2 роки за допомогою планшету iPod самостійно за півроку вивчив англійський алфавіт.
І от з українським алфавітом в нас, власне, вийшла халепа, тому що на букву «Е» дитина казала буква «Сі», на букву «Р» буква «Пі». І у мене виникло запитання, ну чому я подала синові спочатку англійський алфавіт, а не український? Коли я почала моніторити пропозиції, які існують на ринку по українських абетках, на жаль, нічого я не знайшла, як англійська абетка завантажити на планшет чи на телефон, щоб ти могла побавитися.
Музичне оформлення зробив відомий музикант, вокаліст пікардійської терції Володимир Якимець.
Ідея мені надзвичайно сподобалася. Музиці вона має не заважати ні персонажу, ні дітям. Музично ілюструвати те все, що відбувається на екрані.
20 львів'ян працювали над абеткою рік без жодної фінансової підтримки. Всі захопилися ідеєю створити для дітей якісну українську абетку, щоб вона була доступна для українців у всьому світі, які хочуть навчити дитину рідної мови. Розробники соціальної абетки подбали також і про діток нечуючих із вадами мови. Нині автори створюють таку версію своєї веселої гри, щоб нею могли скористатися всі, кому недоступний інтернет. Але батькам варто пам'ятати, кажуть ініціатори абетки, що таємниця літер і слів відкривається для дитини передусім з книжок, які потрібно читати малечі щодня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І ще одна подія, яка відбудеться цього вечора. Це станеться на острові Лідо поблизу Венеції. Йдеться про Венеціанський кінофестиваль, який почнеться сьогодні і триватиме до 8 вересня. Цей захід проходить вже 69-й рік поспіль. І, як стверджують працівники кіноіндустрії, весь цей час він не зраджував своєму іміджу художнього і артистичного. Журі Венеціанського кінофестивалю очолить американський режисер, сценарист і продюсер Майкл Манн, автор «Своєї людини» Алі і Джон Де. Серед його товаришів по суддівській колегії модель Лайтіція Каста, впливова художниця Марина Абрамович, аргентинський режисер і продюсер Пабло Траперо, медіа-артистка Урсула Майер, британська актриса Саманта Мортон, автор вальсу з Баширом Арі Фольман, гонконгський кінематографіст Пітер Чан і італієць Матео Гароне, який отримав у Каннах гран-прі. Українська кінорежисер Марина Врода, лауреат нагороди «Золота пальмова гілка» за короткометражний фільм іншого престижного фестивалю Каннського, розповіла Радіо Свобода, чому, на її думку, Україна за роки своєї незалежності жодного разу не брала участі у Венеціанському кінофестивалі.
Ну, я думаю, що це насправді не така біда, що ми там брали чи не брали участь. Важливо робити фільми для себе, створювати тут простір і ринок внутрішній. Бо це важливо, звичайно, там представляти країну і імідж створювати в Європі, приносити медалі, золоті нагороди, але найбільша перемога, коли ти перемагаєш тут, створюючи цей ринок, коли глядач приходить дивитися ваш спектакль, вашу роботу, тоді це цікаво. Одне без іншого не буває. Думаю, що якби хоча б ми створили ринок, то ми б мали і фільми, то вони були б і в конкурсі там Венеції цього року.
Розповіла Радіо Свобода українська кінорежисер Марина Вроди. І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Читайте нас також в мережі інтернет і коментуйте. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org